Samo drugi program sluša.
Slušaju nas.
To je program Radio Beograda 2.
To je biser.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večeti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
Večeti drugi.
Dobar dan, dobrodošli u emisiju Večiti drugi, ja sam Nada Babić. Pravo da čovek priča šta god želi, smeje se sebi i drugima, bude duhovit i komičan, bilo je temeljno pravo Atinske države, kaže reditelj Nikita Milivojević, čija predstava Pluto po Aristofanovoj komediji ove nedelje, nakon nedavno uspešnog izvođenja u Epidaurusu, izvedena i pred publikom u Srbiji. Gde su danas granice dozvoljene kritike društva kroz komediju? Koliko su društveni, ali i pozorišni konteksti pomereni? Za Aristofanove komedije kaže se da su žuta štampa Atine, da je Aristofan prikazivao kako je zapravo bilo i da je tako ismevao ono aktuelno. Imaju li možda sa Aristofanom neku tajnu vezu poslednjih decenija sve popularnije stand-up komedije? U malim prostorima, na malim scenama, u nekim pomalo tajnovitim klubovima kroz laku bezopasnu priču o problemima savremenog društva progovaraju stand-up komičari. Da li je stand-up poslednji ili prvi glas demokratije na Balkanu? Ponavljamo neka promišljanja reditelja Dimitrija Vojnova o ovoj temi. Govorilo se na našem programu i uticaju realitija na oblikovanje stavova i vrednosti publike, a u svetlu domaće polemike između ministra kulture i realiti zajednice. O uticaju masovnih medija, njihovoj prirodi, privlačnosti, govorili su reditelj Ljubiša Ristić, TV autor Boris Miljković, medijski teoretičar Vlatko Ilić. A 80. godina, recimo, imperativ za šou koji je doneo nove tendencije na televiziji u Srbiji bila je emisija Oliver Mandić i Beograd noću. U početku osporavan i neshvaćen, kasnije ovenčan nagradom za inovacije u režiji na prestižnom festivalu Ruža Montreja. Sećanja na nastanak emisije podelio je sa nama umetnik Kosta Bunuševac. Tada su prilike po njegovim rečima za jednu novu kreaciju, bar u materijalnom smislu, bile bolje, a danas su budžeti dosta skromni. Tako je i u svetu, ako je suditi po priči istaknutog izraelskog umetnika Dana Volmana, koji je nedavno posetio Beograd i, naravno, bio i naš gost. Čućemo u emisiji umetnicu Natašu Penezić, koja je ove nedelje muzicirala u studiju 6 Radio Beograda. Naši mikrofoni okrenuti su uvek prema onima koji imaju šta da kažu, zato njihova mišljenja i stavove ponavljamo u Večiti drugi.
All over town.
Komedija Pluto po Aristofanu u režiji Nikite Milivojevića privukla je veliku pažnju publike u Grčkoj, kada je izvedena u teatru u Epidaurusu. Neposredno pred beogradsko izvođenje predstave Nikita Milivojević bio je gost emisije U prvih pet. U svome radu češće je bio okrenut drami, ali sada se u svom razmišljanju i stvaralaštvu više okreće komediji. Zašto baš ovoga puta Aristofan i Pluto? Slušamo kakva su promišljenja reditelja o Aristofanovom stvaralaštvu i kakav je njegov pogled na komediju kao žanr.
Sve više komediju doživljavam kao dobru neku vizuru odakle stvari se mogu posmatrati. Ne znam, moguće da sa godinama čovjek sve više stvari vidi kao komične, više nije tako, nema tu strast da se sa stvarima polemiše onako na taj mladalački način. Ne znam, ali komedija zaista ima, smeh je nešto što, jel, Chaplin je govorio, jedan dan bez smeha je izgubljen dan. Smeh ponekad više i komedija kažu i otvore neke stvari na bolji način nego što to može drama. Aristofan je bio, vrlo je, gotovo po ovome što imamo sačuvano, vrlo moguće da je bio neki čudan tip za svoje vreme, jer to pretpostavljam da je bio neverovatno hrabar, ili lud, ili jedno i drugo. Jer, na primjer, u jeku Peloponeskih ratova, kada Atina nestaje, ja mislim da do današnjih dana se nisu oporavili od toga, kada sve ono što je divna izmišljotina atinske države nestaje, on piše i zabavlja narod, ironičan je, beskrajno ironičan, Lisistratom, Plutom, priča neke stvari koje prosto se pitate komu je to dozvolio, jer ista ta država finansira to što on piše. Pravo da čovjek ide i smeje se sam sebi je bilo neko temeljno pravo izgleda atinske države i uopšte da se priča šta ti je volja, što god želiš. I to je nešto fascinantno. Postoji ta neka očigledno šifra koju je uspevao, znate, nekada su njegovi komadi, meni se više dopadaju njegove ideje nego kako su realizovani. Ima nešto tabloidno ponekad u njegovim komadima, očigledno je to susret sa svojom stvarnošću, konkretna imena, događaj. Mi ne znamo naravno na šta je i kako je atinska publika reagovala, na šta se smejala, kako je sve to bilo. Ali osjećate da je on polemisao jako mnogo sa svojom stvarnošću. Ali uvijek ima sjajnu ideju. Uvijek je početna ideja briljantna, jeli, i u Pticama, i u Plutu, i ovih 11 koje imamo sačuvano. A onda ne brine on toliko kako će se razviti priča i karakteri, i onda mi malo moramo to da ipak složimo i prilagodimo nečemu što podrazumeva percepciju današnjeg gledaoca. To više nije ista percepcija. Ali kažem, ideja odakle krenete, to seme, je stvarno fascinantno. Tako da mislim da to je ono što je sačuvalo njegove komedije i što i danas ih rade.
What you gonna get for all you got when you treat the one you love like they are not? Who you gonna call while you're on your own? You build the bed you burn right within your home. You had somebody who loved you. What did you do? You had somebody who loved you. But you put them clean on me. You left somebody who loved you. Now they're gonna do the same to you. Now they're gonna do the same to you. The same to you. The same to you. They're gonna do the same. The same to you. The same to you. The same to you. They're gonna do the same. What you gonna get while you're moving on to some other kind of thrill, but the thrill is gone. Say you're gonna be fine while you're on your own. You left the one you love out there alone. You had somebody who loved you. What did you do? You had somebody who loved you. But you put them through mine. You left somebody who loved you. Now they're gonna do the same to you. The same you, the same you, they're gonna do the
the same. The same you. The same you.
Na talasima ste Radio Beograda 2, slušate emisiju Večiti drugi. Stand-up komedija poslednjih godina postaje fenomen i u Srbiji. Međutim, gde su granice dozvoljene satire komičara? O političkoj korektnosti, kada je reč o stand-upu, govorio je reditelj Dimitrije Vojnov.
Politička korektnost je nešto što u principu nije loše da se uspostavi, pa kad se uspostavi da se onda svesno krši. Problem je u tome kada vi nemate političku korektnost, a onda u takvom jednom haosu krenete još i da je kršite. Jer mi imamo problem što mi zaista živimo u jednoj, u globalnim okolnostima. I sad, činjenice da ljudi koji prate razne tokove, sad imaju zaista izvore, vi možete da živite u Srbiji, čujete samo strane medije, to je potpuno dostupno. Ljudi malo zaborave gde žive. I onda odjednom sad neko pravi humor u kome ruši političku korektnost. I ja sam jednu komičnu situaciju, moram priznam, u jednoj radio emisiji. Bio sam u radio emisiji i tu je gostovala jedna feministka. I voditeljka pita, to je novinarka pita, htjela bi da vas pita jedno pitanje, šta mislite o obnaženim ženama u video spotu? Mislim, zaista nemam odnos, iskreno. Znači, nemam odnos. Pomislim, a sad šta da kažem, jer ova feministkinja, ako kažem volim, ona će da kaže, a voliš svinjo, da gledaš gole žene. Ako kažem ne volim, ona će da kaže, a ne voliš, bojiš se našeg tela, naše seksualnosti, to uznemirava. I ja onda okrenem na šalu i kažem, ba ne znam, ja to ne pratim ovo, ono, i onda ona krene da priča, sad ja slušam. A ona ispriča jedno i drugo, i valja i ne valja, i treba žene da budu gole i ne treba, da, i mislim sve odjednom. Naravno da politička korektnost se dovede do toga da vi zapravo ne znate šta da kažete, a o čemu se radi. Nije samo u tome da sam ja želeo, to je sad cijelo politički korekta, nego prosto prvo nisam žena, za sad, ne znam s kojim se teškoćama žene suočavaju u tom obimu i ne znam kako se osjećaju, prosto želim da negde to poštu. E sad, politika demokratije, to je takođe opet osetljiva tema. Mi smo imali 90-ih jako popularno indeksovo radio pozorište. To isto nije stand-up, to je humorističko pozorište u radio formi i u scenskoj formi, je li tako? I sad mi kad analiziramo to, to je stvarno bila jedna okrepljujuća stvar, to smo slušali pasionirano na indeksu radio 202 i tako dalje, to smo baš onako je bilo. Međutim, sad iz ove vizure, ja kad to slušam, shvatam da smo mi s jedne strane naravno tu slušali kritiku vlasti i te jedne, a s druge strane kroz taj humor, ceo taj naš problem bio humanizovan. Jer na kraju smo mi kroz tu satiru i tu farsu koju su oni pravili od naših političara, malo smo mi njih počeli doživljavamo i kao ljude. I sad onda vi kažete sebi, dobro, čekaj, ovo su malo ozbiljne stvari, a ovi su prikazani kao u suštini ipak neki komični likovi koji imaju kao neke svoje slabosti, pa i ovaj je glup, a ovaj je ovakav, a ovaj je pohlepan. Ovaj... Nekako dobiju humanu dimenziju, a stvari koje se dešavaju oko vas su potpuno nečoveče. Znači, tu takođe humor treba da bude, neko treba da bude obazljivo, treba da se ta granica da li humor u nekom trenutku kroz tretman teške društvene teme postaje kontraproduktivan i treba voditi račun.
Zašto je reality kriv? I da li je kriv? Polemisali su na našem programu Vlatko Ilić, Ljubiša Ristić i Boris Miljković. Prethodno je dosta medijskog prostora posvećeno, kao što znamo, polemici ministra kulture Srbije i reality zajednice. Mišljenja naših gostiju bila su podeljena. Da li ljudi gledaju ono što vole ili vole ono što gledaju? Da li masovni mediji formiraju i utiču na ukus i afinitete publike? Da čujemo.
O tome se puno raspravljalo i tu zaista imate ta neka dva usmerenja. Oni koji smatraju da je zapravo ono što je ponuda i oni uglavnom zagovaraju neke tržišne vrednosti, da ponuda samo i odgovara na ono što je na potražnju, ali tako? I da vi prosto treba da ponudite sve, pa da svako izabere ono što želi. A također imate i onu teorijsku orijentaciju misleca koji smatraju da je potreba to što se neguje. Mnogi mislioci, ne znam koliko unazad, zapravo, ali ono što je nasljeđe i filozofije, na primjer, i estetike, to na čemu se zasniva naše obrazovanje, jeste da je i ukus nešto što se formira. I da, uprkos onom opšte mjestu koje svi često ponavljamo, ili smo skloni da ponavljamo da ukusima ne treba raspravljati, da ukusima baš zapravo treba raspravljati.
Da, Vlatko, ali ovdje se neguje neukus. To je ono o čemu se ovdje raspravlja. Ja razumijem da neko hoće da neguje ukus. Prije ministar kulture, on se zalaže, on misli da je njegov zadatak da se zalaže za negovanje ukusa. Ovdje se radi o ljudima koji neguju neukus. Ali zašto? Ti govoriš o masovnim medijima. Pa ajmo da vidimo kako su nastali masovni mediji. Šta je to što određuje masovne medije? Kako su nastale prve novine? Pa dajte objasniti u čemu je razlika između današnje televizije i radija u vreme soap opere ili Londonskog Timesa u vreme obaveštavanja o trgovini, o robi i ostalim stvarima. Isto to znači, oni koji danas prave televizijski program, oni moraju da naprave što atraktivniji program da bi što više ljudi gledalo, da bi mogli da prodaju ono što oni prodaju, a to je reklame, vreme, ono što se plaća tu. Što mi ovdje licemjerno pričamo o kulturi, o ukusu, o ne znam čemu?
Pa mi ne pričamo o kulturi i ukusu. Ja mislim da ovo, da prosto se dešava nekakvo, kako bi rekao, da je važno i precizirati pozicije s kojim se razgovara, ali ja mislim da ovdje govorimo o istoj stvari, ili bar ja mislim da
mi razgovaramo o istoj stvari. Ne polemišem ja. Kad kažem govorimo, mislim na javnost, mislim na celu situaciju.
Ali ja mislim da to jeste, da je ključni problem koji zapravo, i ako pokušamo da kritikujemo reality ili uopšte razne druge formate. Dakle, zapravo upravo treba kritikovati iz tih pozicija, zapravo s tržišnih vrednosti koje promoviš i na kojima se zasniva.
Vidite, ja s imam prilika svaki dan ujutru pročitam taj takozvani rating pojedinih emisija i svih kanala na vetru. I ono što može da se primeti da reality također ima neku svoju strukturu. On je u lonču, dakle kad krene i tako dalje, gledan iz puno raznih razloga. Vi proizvodite televizijski program uopšte, ne samo reality, samo zato da biste poskupili vreme. I to je jedna čudna tvrdnja, mislim, ali to je tako, mislim. Dakle, to vreme kada nas 2 miliona majmuna u ovoj zemlji gledamo u isto vreme, nešto to vreme puno košta. S tim što određeni programi to rade za pare, a drugi programi to rade za misao, za osjećanje, za, ajde nazovi to bilo kad bi drugi se rekao, tako. Ali ono što sam htio da kažem također, da postoji, sad opet se vratim na tu priču ponude i potražnje i tako dalje, začudo taj isti svet blentavi koji gleda to, će isto tako potencijalno biti i dobra publika za što drugo. Verovatno je važno da osim te, kako kažem, trenutne slike društva, i ne mislim samo na srpsko društvo, na društvo uopšte, što je reality, verovatno postoji i neka druga opcija koja, za kojom, evo, verovatno svi mi tragamo da vidimo šta bi to bilo i kad je nađemo, to štima. To prosto nije uzaludno.
Some say is love really all around me. slušate drugi program Radio Beograda. Tačno vreme.
Biti drugi. Multimedijalna izložba povodom 60 godina Radio Beograda 2. Kamena sala Radio Beograda, Hilandarska 2, od 18. maja do 7. oktobra. Naslovi naših najpoznatijih emisija i fotografije najčuvenijih novinara. Posetite izložbu i pogledajte kako je rastao Radio Beograd 2. Prijave za posetu izložbi i stručno vođenje kroz zgradu Radio Beograda na telefon 011 655 3170.
Eko. Najbolji fudbal uz MTS TV. Vrhunski televizijski sadržaj. Prva četiri meseca besplatno. Pratite crveno-bele i utakmice grupne faze UEFA Lige šampiona uz MTS TV na Arena Sport kanalima. Ne propustite ništa od najboljeg fudbala uz vrhunski kvalitet digitalne televizije i dodatne funkcije snimanja sadržaja, pauziranja i ponovnog gledanja. Za više informacija posetite MTS sajt ili našu najbližu poslovnicu.
27. Međunarodna tribina kompozitora. Od 4. do 8. oktobra u Studentskom kulturnom centru. Izbor najboljih ostvarenja savremene muzike. Očekujemo vas od 4. do 8. oktobra u SKC-u. Muzički oktobar u Madlenijanumu. Opera Pajaci, Opera Orfej, Balet Hazarski rečnik, mjuzikli Jadnici, Ljubav i moda. Gostovanje Narodnog pozorišta sa čuvenim operama i baletom. Od ove sezone bliži vama online prodaja karata. Madlenijanum, mesto susretanja.
Bože,
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti mališani od 4 do 8 godina. Da biste se prijavili, potrebno je popuniti formular koji se nalazi na sajtu mp.rts.rs. Prijave su do 30. septembra. Srećno!
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert iz serijala premijere u novoj sezoni. Solisti Aleksandar Raos, klavir, Teodor Blagojević, horna, dirigent Olivera Sekulić-Barac. Na programu dela Jeftića, Štrausa i Rahmanjinova. Kolarčeva zadužbina, sreda 3. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Dragi osnovci i srednjoškolci, postanite članovi čuvene dečije dramske grupe Radio Beograda. Audicija za nove kreativne snage biće održana 6. i 7. oktobra u Radio Beogradu. Svoje biografije i fotografije šaljite na mail dramskagrupa.rb@rts.rs do 3. oktobra. Pripremite recitaciju, imitaciju i monolog, ali pre svega budite svoji i kreativni. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Sati 35 minuta, ovo je emisija Večiti drugi. Mnogi ga nazivaju alhemičarem umetnosti Beograda 80. i 90. godina. Uneo je u scenografiju i dizajn televizije jedan novi, tada začuđujući svet, Kosta Bunuševac. Na našem programu govorio je o nastanku show programa Oliver Mandić i Beograd noću, reditelja Stanka Crnobrnje, koji je tada šokirao javnost, bio više osporavan nego prihvaćen.
Stvar se jednostavno odigrava tako što
Olio Rimas ploču, dobija od RTS-a da napravi show, ponuda je, ok, leži, mora s nekim to da radi. Srećemo se, ne sećam da i kako, i on mi jednostavno kaže, slušaj, ja hoću da ti sve radiš, ajmo da realizujemo celu stvar. Ja kažem, uslov je da ja uradim sve po mome i da ti nemaš brige oko toga, niti da ulaziš u neka razmišljanja da li to valja ili ne. On je apsolutno pristao i rekao, šta ti smisliš, tako će biti. Onda ja odlazim i pristupam idejama, 5-6 meseci priprema, crteža, kadrova, kostima, već ide ona tehnologija stvari. Snimanje se odvija u nekom vrlo krupnom roku za televiziju 28 snimajućih dana sa velikim novim studijem, svetlo dobro, sve ono, uslovi fantastični. A novac uopšte nije bilo pitanje da li ono današnje pitanje, imaš 100.000 i to ti je sve, pa šta uradiš? Nego je bilo zaista onako no limit. A taj umetnički moment, alhemijski moment je, ova priča o drugom svetu ja jednostavno prebacujem na Olivera. Pretvaram ga u biće iste daleke budućnosti, a događaj u spotovima koji se odigravaju, svaki spot ima svoju priču, svoj razvoj stvari, tu nisu bili vezani uz pesme. Moja kreativnost je bila totalno slobodna, otvorena i to je se na nekom intuitivno, likovnom, filozofskom nivou odigravalo, ali sve to se ne bi dogodilo da ja nisam imao prethodnu misao o svojoj umetnosti. Tako da ja nisam imao onaj dizajnersko-stilistički moment kao sad ću ja njega da udesim, pa odelce, pa ne znam, on ide, pa ulica, pa... Nego je moja misao kreirala spotove kao umetnička dela. To ovde niko nije prepoznao nakon emitovanja, to je bilo na nivou vrhunskog skandala, mislim, pljuvačina je bila stravična, medijska. Retko ko je razumevao šta je se desilo, uvek vezivali bi se za tu travestiju, za štikle, za haljine i tako dalje. I ono što je bilo simpatično, nakon Montrea pojavi se veliki tekst, ne znam gde, sa divnim naslovom koji je glasio Neki su se zatrčali. Fantastičan koji danas pamtim, mislim, kao divan odgovor. Zaista su se zatrčali po pitanju spoznaje šta su u stvari gledali.
We're building bridges of compromises. We're building whispers of acceptance. We're building stacks of analyzers between our worlds. We're building understandings but no solution. We're building moral peace resolutions. We're building between our bones. Somebody pull the trigger for a fair start. Woman of 28 down in Africa lives the same life world apart. Everybody deserves a chance. Who's here to take a head again? Woman of 28 down in Africa deserves the life I live.
We're building
bridges of compromise.
We're building
inessential alibis between our worlds. While I look
Dana izraelskog filma u kulturnom centru bio je Dan Volman, proslavljeni izraelski reditelj koji je ovom prilikom promovisovao novi film Izraelska ljubavna priča. Pred našim mikrofonom govorio je o početku karijere, temama svojih filmova, promenama u kinematografiji, razvitku filma i novim tehnologijama koje reditelju pružaju lakše i bolje uslove za realizaciju ideje, koje dosta menjaju.
Vozio sam se u moje zemlje autobusom. Pored mene je sedela žena koja je na telefonu gledala dramu. Mislim da mnogo čelnika produkcijskih kuća razmišlja. Vidiš, mnogo toga će se gledati na telefonu. Možda će to uticati na količinu dugih kadrova u budućnosti. Neće pokazivati, na primjer, 10.000 vojnika sa Napoleonom. Sve više će biti srednjih ili krupnih kadrova, što je vrlo lepo i efektno. Ono što je smešno je što je ova gospođa trebalo da izađe na stanici pre moje, ustala je, izašla i dalje prikovana za ekran telefona gledajući dramu. Samo kažem da tehnologija ima veliku moć i da ima mnogo dobrih stvari u novim tendencijama. One su veliki borac protiv samoće. Za ljude koji su, na primjer, noćni čuvari ili čuvaju banke i moraju negde dugo da sede. Konačno imaju nekoga sa kim mogu da budu. Također, to je dobro i za stare ljude. Jezik filma se promenio. Ako pogledate filmove od pre 40-50 godina, kamere su bile preteške. Još pre Davida Vorka Griffitha. Nemate krupne kadrove. Sve je pokret unutar kadra. Sada su kamere lakše i sve je mnogo jeftinije. Niskobudžetni filmovi kao oni koje ja radim. Razmišljam koliko ću kadrova iskoristiti. Ja, na primjer, snimam u razmeri 4:1. Na svaka četiri snimljena kadra iskoristim jedan. Kažem, danas, zato što to ne košta ništa, možete da snimate satima. Mnogi reditelji ne prave odabir kadrova odmah, nego kažu ja ću da se odlučim u montaži. To znači da ne morate mnogo da razmišljate. Pre je trebalo da znate kad hoćete da kamera ode gore kranom. Danas je jednostavno jeftino, možete da se krećete sa kamerom, sa glumcima, u kadru. Snima se mnogo brže, dinamično Snima se dobro, ali je to potpuno drugačiji jezik nego ranije.
Na talasima ste Radio Beograda 2, slušate emisiju Večiti drugi. Neposredno pred koncert ove nedelje u studiju 6 Radio Beograda umetnica Nataša Penezić govorila je u emisiji Vreme muzike o repertoaru pod nazivom Pijanista koji govori, koji je izvela, njegovim specifičnostima, ali i specifičnosti ambijenta kakav je studio 6 u kome je prvi put nastupila. Pa da čujemo njene utiske.
Ima nekoliko različitih elemenata koji čine tu jednu celokupnu sliku, fotografiju ili u ovom slučaju možda čak i neku malu predstavu više medijsku. Dakle, zanimljivo je da su ljudi tu u publici, pa će postojati naravno osjećaj nekog koncertnog izvođenja u tradicionalnom smislu. Čula sam da će stolice da budu nameštene tako da okružemo instrumenti mene, što je opet zanimljivo jer se pravi neka vrsta pozornica, odnosno imamo čak i neke elemente mizanstena. Zanimljivo je to da se taj koncert, odnosno to prikazivanje muzičkog dela, prikazuje zapravo na televiziji gde imate jednu proširenu publiku i na neki način vas to ponovo vraća ka delu, s obzirom da je delo ovog puta prvenstveno govorimo o kompoziciji Brak, napisano kao deo ciklusa pod nazivom Put, roman za klavir. Rožejski je prvenstveno napisao ovaj ciklus, koji inače monstruozno dugo traje, oko 10, skoro 11 sati, kao ciklus koji služi za, odnosno roman koji služi za čitanje kod kuće u miru i tišini. Dakle, sam čovek sedi kod kuće i svira, međutim, baš se sećam da je kompozitor napravio jednu digresiju kada je pričao o ovom romanu i osvrnuo se za kratko na Bachove preludije i fuge, koji su isto tako pisani ne za scenu, nego za prosto, imali su drugačiju funkciju. Pa tako i ovo isto delo u celini ima jednu svoju ličnu vrednost i funkciju, međutim dozvoljeno je i naravno, mislim, jako lepo kada izvođači sva ta dela pojedinačno iznose na scenu i ta dela onda dobiju potpuno novi kontekst, dobiju jedan plašt, jednu masku i uopšte drugačiji identitet od onog koji je zamišljen. Mislim da je ova prilika da sviram i da glumim u studiju 6, što će dalje prenositi radio i televizija, vrlo specifično, jedinstveno iskustvo i jako se radujem što mogu kompozitoru da pošaljem link da sve vreme to uživa i gleda. To je jedan potpuno drugačiji proces od koncertnog iskustva i mislim da je za svakog muzičara neophodno da prođe kroz te procese, zato što svirati i snimati u isto vreme i imati samo tu jednu šansu daje jednu potpuno drugačiju podlogu i drugačiju scenu na kojoj se izlaze u samom startu, pa čini mi se da je onda i ta neka mentalna priprema drugačija i uopšte odnos prema samom koncertu.
Ovo je bilo sve što smo vam pripremili za danas. Podsećam vas da sve naše emisije možete slušati i odloženo na sajtu RTS-a, sajtu Radio Beograda ili multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Ove subote sa vama su bili ton majstor Miloš Milojković, muzički urednik Ivana Đorđević, organizator Božidar Ljubišić, urednica emisije Snežana Bićanin. Ja sam Nada Babić. Želim vam prijatan dan i vikend.